Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Disemba 2 mwaka 2016. Katika matangazo haya ya VOA Express, tunakuletea taarifa ya sekta ya kibinafsi nchini Kenya imefanya mkutano. Nini hasa madhumuni ya mkutano huo mjini Mombasa?
Lengo kuu la kongamano hili ni kuweza kuzungumzia utaifa na vile vile uchaguzi wa amani.
Ni mtangazaji wetu Amina Chombo wa Mombasa, Kenya. Hii ni VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express hii leo, wakati ambapo kama mnavyojua weekend imefika, tutakuletea tahadhari za weekend.
Hili kwa sababu tunaelekea kwenye kumaliza mwaka, tunaelekea kwenye siku za Krismasi na vile vile siku za kuingia mwaka mpya. Na hapa tahadhari, wananchi waendelee kuwa watulivu.
Basi ni kaimu kamanda wa polisi huko Kenya akitoa tahadhari zake za wikiendi. Kwa hayo na mengine, tega sikio katika dakika 30 za VOA Express kutoka hapa Washington DC. BMJ Muridhi ataanza kukusomea habari za dunia.
Serikali ya Marekani imetoa ndege 8 aina ya helikopta kwa Kenya kusaidia katika vita vya kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mapema leo Ijumaa, waziri wa ulinzi wa Kenya Rachel Omamo alipokea ndege 6 kati ya hizo 8 ambazo zimepeanwa na Marekani kwenye hafla iliyofanyika katika uwanja wa kijeshi wa Laikipia Air Base. Balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godick alisema shehena iliyotolewa na Marekani kwa Kenya hii leo ndio msaada mkubwa zaidi wa kiusalama kuwahi kutolewa kwa nchi ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Godick alisema kwamba mazungumzo yaliyokusudia kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya mataifa hayo mawili yalianza mnamo mwaka 2010. Ndege zingine 2 zilitarajiwa kutolewa mwezi Mei mwaka ujao, na kufanya dhamani ya usaidizi huo wa kiusalama kufikia shilingi bilioni 11 pesa za Kenya. Balozi huyu amesema kwamba Marekani itaendelea kuwa mshirika wa karibu na Kenya katika vita dhidi ya ugaidi. Kwingineko, tume ya uchaguzi nchini Gambia imetangaza kwamba rais wa nchi hiyo Yahya Jammeh yuko tayari kukubali kushindwa katika uchaguzi wa urais uliomalizika hivi punde. Kura zilizohesabiwa kufikia sasa zinamuonyesha rais Jammeh akishindwa na mpinzani wake Adama Barrow, ambaye ni mgombea anayeungwa mkono na muungano wa vyama saba vya upinzani. Jammeh aliongoza taifa hilo dogo la Afrika Magharibi tangu kuchukua utawala kupitia mapinduzi ya kijeshi mnamo mwaka wa 1994. Takriban Wagambia 1900 wamesajiliwa kupiga kura kwenye zoezi hilo ambalo lilifanyika jana Alhamisi, huku vyombo vya habari vikiwa vimedhibitiwa kabisa, ikiwa ni pamoja na mitandao yote ya kijamii. Iran imetishia kulipiza kisasi baada ya baraza la Congress la Marekani kuidhinisha kuongezwa kwa muda wa utekelezaji wa sheria ya vikwazo dhidi ya nchi hiyo, ambayo wajumbe wa pande zote mbili za kisiasa walisema ni muhimu katika juhudi za kutekelezwa kwa mkataba wa kinyuklia na Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Barin Ghassami, alisema kwamba Iran imeheshimu makubaliano yake na jamii ya kimataifa, na hivyo basi hatua ya Marekani ya kuongeza muda wa vikwazo hivyo inakiuka makubaliano yaliyoafikiwa. Hata hivyo, Ghassami hakueleza ni hatua gani ambayo Iran itachukua. Mwezi jana kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei alisema kuwa mswada ambao ulipitishwa na Marekani unakiuka makubaliano ya mkataba wa nyuklia na kutishia kuchukua hatua za kulipiza kisasi. Rais mteule wa hapa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atamteua jenerali wa kijeshi aliyestaafu James Mattis kama waziri wake wa ulinzi. Hata hivyo, sheria ya Marekani kuhusu uteuzi itahitaji kubadilishwa kabla ya kabla ya mwanajeshi huyo mstaafu kuchukua wadhifa huo. Trump bado anaendelea kufanya mahojiano na wale ambao anatarajia kwamba watakuwa kwenye baraza lake la mawaziri. Rais wa Indonesia Joko Widodo amehudhuria bila ya kutazamiwa mkutano wa hadhara hii leo katika mji mkuu wa Jakarta, ambako zaidi ya watu 200,000 walikusanyika kudai kukamatwa kwa gavana wa mji huo. Kiongozi huyo aliungana na waandamanaji waliovaa mashati meupe na kwa sala, na kuwaomba waandamanaji waondoke kwa amani. Kabla ya kuanza maandamano, polisi waliwakamata watu 10. Msemaji wa polisi Boy Rafli Amar amesema kwamba kundi hilo la watu lilikuwa na nia ya kuwachochea watu kupindua serikali iliyo halali kwa mtindo wa sasa wa kufanya mikutano ya hadhara. Anasema waliokamatwa walikuwa na nia ya kuchukua udhibiti wa jengo la bunge, na miongoni mwao wakafunguliwa mashtaka dhidi yao kwa uhaini. Maafisa wamesema zaidi ya polisi 20,000 walipelekwa kwenye uwanja kuhakikisha maandamano dhidi ya Basuti Tijaha Prunam hayageuki na kuwa ghasia kama maandamano ya mwezi uliopita dhidi yake. Na rais wa Ufaransa Francois Hollande ametangaza kuwa hatowania muhula wa pili wa urais nchini humo. Hii inamfanya kuwa rais wa kwanza aliye mamlakani kutowania muhula wa pili kwa kipindi cha miaka mingi. Hollande alitangaza hayo jana Alhamisi katika hotuba kupitia runinga na kusema kwamba amechukua hatua hiyo kwa sababu hana uungwaji mkono wa kutosha kumwezesha kugombania urais kwa mara ya pili. Tangazo hilo la Hollande linajiri baada ya wiki kadhaa za hisia tofauti tofauti kuhusu iwapo kiongozi huyo wa chama cha kisosialisti angebahatisha na kujitosa kwenye kinyang'anyiro hicho, licha ya kwamba hakuonekana kuwa na uungwaji mkono wa kutosha. Uamuzi huo wa rais huyo aidha umejiri siku chache tu baada ya waziri mkuu nchini humo Manuel Valls kutangaza kwamba alikuwa tayari kuwania tikiti ya chama hicho cha mrengo wa kushoto kwenye uchaguzi wa awali utakaofanyika mwezi Januari mwakani.
Safi kabisa. Basi unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huko Mombasa tunaarifiwa kwamba sekta ya kibinafsi nchini humo maarufu kama KEPSA leo imeanza mkutano katika pwani ya Kenya kwa nia ya kuleta viongozi kutoka sekta nyingine wakiwemo wanasiasa na viongozi wa kidini pamoja ili kuweza kujadili umuhimu wa amani wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya unaotarajiwa kufanyika mwakani mwaka 2016. Ili kujua hayo kwa kina, basi mwenzangu Harrison Kamau alizungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo kama ifuatavyo.
Lengo la kongamano hili ambalo ni la pili la viongozi baada lile la mwaka 2012 kuweza kutayarishwa na muungano wa sekta za kibinafsi humu nchini, yani KEPSA, baada ya yale machafuko ambayo yaliweza kushuhudiwa nchini Kenya mwaka 2007 2008 baada ya ile uchaguzi mkuu, walionelea kwamba wakati taifa lilikuwa linajiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2013 waliweza kuandaa kongamano sawia na hili. Wamejumuisha wabunge kutoka bunge la taifa, vile vile wako maseneta na pia wako wale viongozi katika sekta za kibinafsi na mawaziri katika serikali hii ya Kenya. Lengo kuu la kongamano hili ni kuweza kuzungumzia utaifa na vile vile uchaguzi wa amani wa mwaka 2017, ambapo hii leo tumesalia na siku 248 kuingia katika siku ile.
Kuna masuala ya uwiano ambayo yameibuka katika mkongamano hilo, kwa sababu jambo la kwanza la kuleta amani ni watu kuweza kuponya vidonda vilivyoletwa na ghasia zilizotokea katika siku za awali.
ripoti ambayo imeweza kutolewa na tume ya kitaifa ambayo inazungumzia masuala ya utangamano imeweza kusema humu nchini bado uwiano uko katika 56.3%, ambapo upande wa mijini uko 57.09% na upande wa mashambani 56.6%, ambapo wanasema kwamba Kenya bado hatujafanya vizuri katika swala zima la uwiano ukilinganishwa na Rwanda ambayo iko katika 80%.
Amina, kando na kuwa kwamba wamekutana mahali fulani kwenye kikao labda kwenye hoteli, kuna uhamasisho wa kuingia kule mashinani na kuweza kuhamasisha wananchi ambao kwa kawaida ndio hujipata kwenye ghasia?
Hili ambalo limefanyika hapa leo ni kwamba wao wanasema kwamba wanazungumza na hawa viongozi, ambapo tuko na viongozi pia wa kidini, upande wa dini ya Kiislamu na upande wa dini ya Kikristo, ambapo tuko na SUPKEM ambao wako hapa kuwakilisha, lakini hawajataja swala la kwenda kule mashinani. Labda pengine huenda wakawa watawatumia wao kuzungumzia hilo, na pia wakasisitiza vyombo vya habari kuweza kuangazia amani na kuwa na jumbe za amani wakati tunapokaribia uchaguzi mkuu.
Wa viongozi waliohudhuria wametoka upande mmoja wa kisiasa ama ni kutoka mirengo yote ya kisiasa?
Kumekuwa vile vile na changamoto ambayo ilikuwa sijaitaja, ni kwamba upande wa mrengo wa upinzani umeweza kususia kongamano hili, wakidai kwamba kuna barua ambayo imeweza kusoma muda mfupi tu katika kongamano hili, na mmoja mrengo wa CORD kupitia kinara wao Raila Odinga ameweza kutuma ujumbe kwa waandalizi sema kwamba wamedinda kuja katika kikao hiki kwa sababu KEPSA wameonekana kuegemea upande wa serikali. Kwa hivyo tunavyozungumza ni kwamba wengi wa wabunge ambao wako hapa na maseneta hata magavana wametoka upande wa serikali na hawatoki mrengo wa upinzani. Kumekuwa na huo utata ambao umeweza kuzungumziwa katika kongamano hili.
Asante sana Amina Chombo kutoka huko mjini Mombasa nchini Kenya. Haya basi, BMJ, kutoka Kenya tunaelekea wapi hivi sasa?
Na mkamiti, ni habari za hivi punde kutoka Uganda zinasema kwamba polisi nchini humo wamewakamata wanasiasa wa upinzani 11 na kumzuilia kiongozi wao Dr. Kizza Besigye nyumbani kwake. Hatua hiyo ni kufuatia jaribio la wanasiasa hao kutaka kuchangisha fedha kuwalipa waadhiri wa chuo kikuu cha Makerere wanaogoma wakidai kulipwa kiasi cha shilingi bilioni 28, mgomo ambao ulipelekea chuo hicho kufungwa. Kwa mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire.
Siku moja baada ya baadhi ya wabunge kuanzisha mchango wa kutafuta pesa kuwalipa waadhiri wa chuo kikuu cha Makerere wanaogoma, jaribio la kutaka umma kuchangisha pesa limezimwa na polisi. Polisi wamewakamata wanasiasa 11 na wanaharakati kadhaa waliofika nje ya chuo kikuu cha Makerere tayari kuchangisha pesa wakiwa na lengo la kufikisha shilingi bilioni 28 wanazodai wahadhiri kama malipo. Mchango wa pesa ulikuwa umepangiwa kuandaliwa ndani ya chuo kikuu cha Makerere. Andrew Mchunguzi ni kamanda wa polisi aliyesimamia operesheni ya kuzima mchango huo.
I'm happy that the operation has gone well. Yes, we have arrested them.
Nina furaha kwamba operesheni yetu imefanikiwa na tumewakamata. Walikuwa wanaleta usumbufu na fujo. Tunaamini wanaleta hapa porojo za kisiasa wakidai wanataka kuwasaidia wanafunzi. Tutafichua ukweli.
Establish the fact.
Waliofika kwa shughuli hiyo walikuwa mbeba mbuzi, kuku na mavuno ya shambani kama maembe. Wanadai kuarifu polisi kwamba walipanga kuchangisha pesa ili kuwezesha chuo kikuu cha Makerere kufunguliwa.
The President of the Republic of Uganda gave a directive.
Rais wa nchi hii aliamrisha chuo kikuu cha Makerere kifungwe. Kwetu kama maafisa walio na silaha na kwenye sare za kulinda usalama, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba amri ya rais haibembelezwi.
The President's directive cannot be romanced with.
Lakini nyumbani kwake Dr. Kizza Besigye aliyekuwa amepangiwa kusimamia harambee hiyo, kulikuwa sawa na kambi ya polisi ambao hawakumruhusu kuondoka. Akiwa ndani ya gari aina ya lori na kubeba ng'ombe kama mchango wake, polisi waliziba njia ya kutoka kwake na kumuamurisha rejee nyumbani kwake.
That you plan to go to Makerere University to fundraising services.
Majibizano yalijiri baina ya Besigye na polisi kwa muda kabla ya Besigye kusalimu amri na kurejea nyumbani kwake, polisi wakiongezeka kuhakikisha haondoki.
Is this a detention place? If you want to detain him.
Rais Yoweri Museveni aliamrisha chuo kikuu cha Makerere kufungwa mwanzoni mwa mwezi jana baada ya wahadhiri kugoma wakitaka serikali kuwalipa marupurupu yao ya miezi 9 ambayo sasa yamefikia kiasi cha shilingi bilioni 28. Serikali pia imetangaza kwamba haitakuwa ikiwalipa wahadhiri hao mishahara kwa muda wote ambao chuo hicho kimefungwa. Chama cha FDC kimeitisha maandamano makubwa kuanzia Jumatatu wiki ijayo kulazimisha serikali kufungua chuo kikuu cha Makerere. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Aha, sijamaliza bado kuzungumza. Naona Vivian akishirikiana na Jose Chameleon wanakuja moto kweli na kibao cham. Basi
ni kama moyo wangu umetekwa nyara, ama umenyekea hirisi, ama umenigotomina. Baby umenitega, umenitega, na siwezi jizigua. Baby umenitega, umenitega, na siwezi jizigua. Penzi lako moto imeniwada, inanifanya nijisi mtoto. Baby ona chum chum sambi.
Wanna back at me, kill love, make me feel it, let me make it love again. What you want then I but I'm a heartbreak, it's in a shot, then I go back and repeat again. What do you think my babu may ya bame yeka guruma kuruma kuba wina yagala muna ge ya no me? I gave a full love in and I gave a mata. But I mean we were never be money can never ever.
Anasema baby tam tam tam, ni wimbo ambao ni safi sana. Mimi nimependa sana wimbo huo, na najua mwenzetu Harrison Kamau pia anapenda hii ngoma sana, pahali popote alipo najua na anakatika
na ni kibao kipya ambacho ndio kwanza kimeingia mjini. Basi kama utakumbuka hapo mwanzo wakati nataka kwa introduce, kwa karibisha hapa studio, waanze kutupa vitu vyao na wenyewe wakaanza kupiga mziki wao, nikasema mambo gani sasa tena, sijamaliza kumweleza msikilizaji kibao kinachokuja. Na muona Jose Chameleon na Vivian nao pia wanaanza kuzungumza maneno wimbo. Ha, nikawaachia ukumbi.
Naam, ni wimbo tutaendelea kusikiliza kwa siku nyingi, manake ni mtamu kweli.
Naam. Weekend ndio hiyo imewadia. Hivyo basi, na bila shaka watu wapo katika harakati za mapumziko mafupi na maandalizi ya sikukuu za Christmas na pia mwaka mpya. Je, jeshi la polisi Tanga linatoa tahadhari gani kwa wananchi wake na limejiandaa vipi katika kukabiliana na usalama wa mkoa wa Tanga? Huyu hapa Kaimu Kamanda David Mnyambuga kutoka Tanga na tahadhari.
Hili kwa sababu tunaelekea kwenye kumaliza mwaka, tunaelekea kwenye sikukuu za Krismasi na vilevile sikukuu za kuingia mwaka mpya, naweza mwaka zamani, na wapa tahadhari wananchi waendelee kuwa watulivu, wawe waangalifu, lakini waangalifu katika suala la usalama, nikiwa na maana waseti tahadhari na kutupa taarifa kwa wale wote ambao wanafikiri wanaweza kusababisha vurugu wa amani au aina yote ya uhalifu ambayo inataka kujitokeza, ambayo aidha wanaona watu ambayo mienendo yao sio mizuri, lakini vile vile kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake na mlinzi wa mazingira yake. Mfano, kipindi cha Krismasi, mwaka mpya, waache wasiache nyumba zikiwa hazina watu, wasiache watoto wakiwa na zagaa barabarani, watembee uangalifu. Vile vile swala salama barabarani, hasa waendesha vifaa vya moto, ikiwa maana ya pikipiki, magari ya abiria, waendeshe kwa uangalifu, na vile vile waache beba abiria kupita kiasi ile uwezo wa vyombo vyao vya moto. Lakini wananchi wa Tanga walio wengi wanapenda kwenda ufukweni kwa ajili ya kuogelea na kupunga pepo, kwa sababu ni huku ni mwambao wa bahari. Wanapoenda ufukweni waangalia watoto wao wanapoogelea, vijana wadogo, lakini vile vile barabarani wao waangalizi kwenye kupita. Na huko nyumbani nasema, narudia kusema kwamba waache nyumba zikiwa na watu. Lakini kwa vyo, wale ambao ni wanywaji kwenye baa mbalimbali wachukue tahadhari, wasinywe kupita kiasi, wenye kwa uangalifu, wafanye tu starehe za kawaida, ile zile ambazo zinasababisha madhara kwao. Hivi polisi tunaendelea kutuendelea kulinda kwa usalama, kufanya doria, kufanya misako na kuwasimamia wananchi pamoja na mali zao, kuhakikisha kwamba zinapita salama. Lakini hatuwezi kufanya peke yetu, lazima na wao wasaidie, wananchi watoe ushirikiano, wachukue tahadhari kwa aina yote ya uhalifu ambao unatokea kwao na kwa wenzao, lakini wachukue tahadhari kila mmoja na tupe taarifa pale ambako tunaona mambo yaendi vizuri.
Na sasa basi, msikilizaji, na kupeleka mpaka mkoani Mbeya huko nchini Tanzania, kwake Lucy Patrick akituandalia makala hii ya Jicho Letu.
Karibu msikilizaji kwenye Jicho Letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho limeangazia masuala ya kilimo. Hapa niko na mtaalamu. Jambo ambalo nataka tulizungumze kwamba tunawezaje kumsaidia kijana akaweza kujiajiri katika sekta hii ya kilimo. Karibu.
Mtazamo wangu kama mtaalamu wa kilimo ni kwamba vijana wanaoingia katika kilimo sasa wasiangalie tu kilimo kama kufukua ardhi, kufukia mbegu na kusubiri kuvuna. Katika kilimo huko kuna masuala mengi wanaweza kufanya. Wanaweza kuingia katika usambazaji wa pembejeo, wanaweza kuingia kwenye kilimo kama wataalamu, washauri wa wakulima, wanaweza kuingia kwenye kilimo kama wachakataji au processors wa bidhaa zinazotokana na kilimo. Kwa sababu kumekuwa na upotevu wa mazao mengi sana katika, hasa baada ya kuvuna pale. Kati ya kuvuna na uhifadhi katika store, kumekuwa na upotevu mkubwa sana wa vyakula tunavyozalisha. Kwa hiyo kijana anaweza akaingia sehemu yoyote, upande wa kutafuta masoko, upande wa kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa kwa maana ya processing and packaging, anaweza akaingia katika usambazaji wa pembejeo kama nilivyosema awali, anaweza vile vile akaingia katika utoaji wa elimu, kusaidia wakulima wenzie kuhakikisha wanapata taarifa sahihi za uwekezaji katika kilimo. Lakini nadhani changamoto kubwa hasa kwa wakulima vijana wanaochipukia sasa imekuwa ni mitaji, upatikanaji wa mitaji ambayo wanaweza kuiwekeza katika kilimo. Kwa hiyo labda tungeiomba serikali sasa iweze kupanua zaidi dirisha lake la hasa kupitia benki ya kilimo, kuweza kuwatazama hawa wajasiriamali wapya wanaoingia katika kilimo, kwa kuwa mara nyingi unakuta hawana collateral au dhamana ya kuweka ili waweze kupata mikopo katika madirisha haya ya mabenki. Sasa basi, labda serikali kupitia dirisha hili la benki ya kilimo kama inaweza kutazama wajasiriamali hawa wapya vijana wanaoingia katika uwekezaji katika kilimo, inaweza kuwa ni mkombozi.
Zamani katika shule nyingi kulikuwa na masomo haya ya kilimo. Unafikiri kwamba kurejeshwa kwa haya masomo ya kilimo katika ngazi ya shule ya msingi kunaweza kukarejesha ari ya vijana kuweza kupenda kilimo?
Kimsingi, nchi ambayo wananchi wake zaidi ya 70% ni wakulima, ili tuweze kuandaa vema wakulima ambao wanakielewa kilimo cha kisasa, ni vema masomo haya yakaanza kufundishwa tena kuanzia ngazi ya chini kabisa, ili tumjenge huyu mkulima wa kesho kuanzia anapokuwa bado kijana. Wanasema Waswahili, samaki mkunja angali bado mbichi.
unamshauri nini yule kijana ambaye yuko nyumbani kwa sasa na hana ajira, na pale nyumbani kuna eneo kidogo kama nusu eka au robo eka?
Kilimo bado kitaendelea kuwa fursa kwa miaka mingi ijayo, hasa tukizingatia ongezeko la watu ambao limekuwa likiendelea kuongezeka nchini mwetu na nchi za jirani mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo bado namshauri kijana aweze kutazama katika mnyororo mzima wa thamani, uzalishaji wa mazao mbalimbali ya kilimo, wapi anaweza akaingia na akachangia mchango wake katika kukuza pato lake binafsi na kukuza pato la taifa.
Shukrani sana Joni kwa kuweza kushiriki nasi siku ya leo katika jicho letu. Jicho linatia nanga namna hiyo, naamini kijana umepata kusikia mambo mengi ambayo yanaweza yakakusaidia wewe ukaweza kutoka kimaisha na ukasaidia taifa lako pia. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi leo saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki katika kipindi chako cha Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia kwa undani zaidi nini kilichotokea katika kiwanda cha Dangote. Je, ahadi za serikali zilitimizwa nchini Tanzania?
Ninavyojua mimi, kila kitu ambacho Dangote aliomba kwa serikali amepewa.
Na kusitishwa uzalishaji, matatizo ni nini hasa?
Mengine yanasababishwa na watu wa kati. Watu wa kati ambao wana matatizo na serikali iliyopo madarakani.
Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose.
Nam yote haya, msikilizaji, ni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni matangazo ya VOA Express. Na sasa ni wakati mwafaka kuangalia yale ambayo yamekuwa yakivuma kwenye mitandao. Mkamiti Kibayasi amenijuza kwamba ndege ambazo zimetolewa na Marekani kwa Kenya, na vile vile kitendo kisicho cha kawaida kwa mwanamuziki Rihanna na vile vile Prince Harry wa Uingereza kwenda kupimwa ukimwi kule Barbados, ni baadhi ya mambo ambayo yanatanda. Twende kazi, Mkamiti.
Basi, kwenye mtandao wa Facebook, ni swala la serikali ya Marekani imeipatia Kenya ndege mpya 6 kwa ajili ya kukabiliana na kundi la ugaidi la Al-Shabaab la nchini Somalia, na chopa 2 nyingine zinatarajiwa kupelekwa huko Kenya mwakani. Naanza naye Odhiambo Kamau ameandika, shukran Rais Obama na utawala wako kwa kusaidia Kenya kukabiliana na Al-Shabaab. Ochian ameandika, mbona msaada umekuja mwishoni ambapo magaidi hawa wameshaangamiza maisha ya watu wengi. Mary ameandika, msaada huu lazima utumike kikamilifu kuwamaliza Al-Shabaab. Abdullah ameandika, sasa Kenya haitaondoa majeshi Somalia kwa kuwa imepewa ndege mpya. Ndio baadhi yaliyopo katika mtandao wa Facebook. Nikiingia katika Twitter na Facebook pia, ni kwamba Prince Harry na Rihanna wakiwa Barbados wameungana na wadau wengine katika siku ya ukimwi duniani iliyoadhimishwa jana kwa kupima HIV hadharani.
Na sasa Mkamiti, sijui kama walitoa matokeo hayo ama bado.
Kwa kweli hilo siwezi kukujibu. Okay, sasa. Lakini katika mtandao wa kijamii, hatua hii ni katika kuhamasisha watu juu ya kujua afya zao, na pindi wajuapo afya zao kwa njia moja au nyingine, hususan virusi vya HIV, basi waanze kupata huduma za matibabu haraka iwezekanavyo. Kate Simon ameanza kwa kuandika, inapendezesha sana kuona Riri na Prince Harry wanapima HIV hadharani. Solomon anasema, lakini Prince Harry hupenda kufanya hivi mara kwa mara. Alishapima London majira ya sama mwaka huu. Kero anasema, sioni sababu ya wao kupima pima mara kwa mara. Louis anasema, kazi nzuri sana vijana. Hamasisheni vijana wenzenu kote duniani wapime HIV mara kwa mara. Gonzales anasema, ni kwa nini Riri na Harry wanapima? Je, wanataka kuwa wapenzi? Na wakati huo basi, nchini Tanzania, makamu rais wa Tanzania amekuwa mstari wa mbele kuhamasisha jamii na ugonjwa wa ukimwi, ambapo amezindua mfuko wa udhamini wa ugonjwa wa ukimwi ATF.
Basi ndivyo hivyo, naona muda wetu umeenda kumalizika, labda tufunge kwa haraka, Mkamiti Kibayasi.
Naam, basi tuwashukuru wale wote waliofanikisha kukamilika kwa kipindi hiki cha VOA Express. Hali kadhalika msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Ukiwa hapa mwenzangu,
mimi ni BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi endelea kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika. Usikose matangazo yetu ya 1:30 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki.